ครับหน่วยงานด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติหรือ World Food Program และ FAO หรือองค์การด้านอาหารและการเกษตรประเมินว่าประชากรมากกว่า27ล้านคนในแถบทางใต้ของแอฟริกาอาจไม่มีอาหารเพียงพอในช่วง6เดือนข้างหน้าเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีในปีนี้นะครับและสถานการณ์อาจเลวร้ายยิ่งขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคนั้นด้วยคาดว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือมาลาวีซิมบับเวและมาดากัสการ์นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัท Apple ตัดสินใจถอดแอปพลิเคชันหลายตัวออกจากบริการ App Store เนื่องจากปัญหาละเมิดกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวหลังจากพบว่ามีแอป256ตัวใน iOS ที่ลอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งแอปทั้งหมดนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากบริษัทโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือของจีนกวางซู่ยูมิโมบายเทคโนโลยีนะครับวันนี้ทางบริษัทกวางซู่ยูมิได้มีแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการในความผิดพลาดทางเทคนิคที่ทำให้แอปหลายร้อยตัวดังกล่าวที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวของ Apple และบอกว่าขณะนี้ทางบริษัทกำลังร่วมมือกับ Apple เพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับรายงานระบุด้วยว่าแอปที่ถูกถอดออกจาก App Store ทั้ง256ตัวนั้นมีจำนวนการดาวน์โหลดไปแล้วรวมกันมากกว่า1ล้านครั้งครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบากำลังล็อบบี้ผู้แทนการค้าสหรัฐให้ถอดชื่อเว็บไซต์เต๋าเป่ารวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆของอาลีบาบาออกจากบัญชีดำรายชื่อตลาดที่มีสินค้าปลอมแปลงวางขายซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปีของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR Wall Street Journal รายงานว่าอาลีบาบาส่งจดหมายถึง USTR เน้นย้ำถึงความพยายามหลายอย่างของบริษัทในการจำกัดสินค้าปลอมแปลงออกจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์เต๋าเป่าเพื่อขอให้ USTR ถอดชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวออกจากบัญชีดำเพราะแม้การมีชื่ออยู่ในบัญชีดำนั้นจะไม่ได้ถูกใช้มาตรการลงโทษใดๆแต่ก็ถือว่ากระทบต่อชื่อเสียงและความพยายามที่ผ่านมาของอาลีบาบาซึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจปราบปรามสินค้าปลอมแปลงนอกจากนี้การมีชื่อในบัญชีดำตลาดสินค้าปลอมแปลงยังส่งผลต่อราคาหุ้นของอาลีบาบาในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทยำแบรนด์เจ้าของเครือข่ายร้านไก่ทอด KFC และร้านพิซซ่าฮัทประกาศในวันนี้ว่าทางบริษัทมีแผนแยกส่วนที่ดูแลร้านอาหารในตลาดประเทศจีนตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อยำไชน่าคาดกันว่าแผนธุรกิจล่าสุดของยำแบรนด์มีขึ้นเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ตลาดอาหารในประเทศจีนที่เต็มไปด้วยข่าวอื้อฉาวและความผันผวนหลังจากบริษัทถูกกดดันจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักรณรงค์ซึ่งได้เข้านั่งในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของยำแบรนด์การแยกตัวครั้งนี้จะทำให้มีบริษัทยำที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น2บริษัทคือยำแบรนด์และยำไชน่านะครับโดยยำไชน่านั้นจะดูแลธุรกิจร้าน KFC Pizza Hut และ Taco Bell ในจีนที่มีสาขารวมกัน 6,900 แห่งซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงส่วนบริษัทแม่คือยำแบรนด์นั้นทำหน้าที่ดูแลตลาดอื่นๆและมีความมั่นคงมากกว่านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐบริษัทผู้สร้างหนัง Star Wars ตอนใหม่คือ Star Wars The Force Awakens ซึ่งจะออกฉายในช่วงคริสต์มาสปีนี้ได้เปิดตัวหนังตัวอย่างล่าสุดของ Star Warsระหว่างถ่ายทอดสดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคืนวันจันทร์รวมทั้งเปิดตัวทางอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันด้วยโดยในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพบว่ามีผู้ชมหนังตัวอย่างชุดใหม่นี้มากกว่า9ล้านคนทาง YouTube นะครับสำหรับ Star Wars ตอนใหม่ The Force Awakens กำกับโดยผู้กำกับ JJ Abrams โดยมีดาราที่เคยฝากฝีมือเอาไว้ในภาคแรกคือ Harrison Ford ในบท Han Solo และ Carrie Fisher ในบทเจ้าหญิงลียากลับมารับบทเดิมด้วยนะครับและมีการขายตั๋วเข้าชมแล้วทางออนไลน์แม้จะห่างจากวันเปิดฉายอีกถึง2เดือนก็ตามนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน